Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi Un Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë, thot kryetari i AK-s Ramush Haradinaj. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë kërkon më shumë teste për punëtorët shëndetësor në mënyrë që të kontrollohet situata me koronavirus. Kritiku i Kremlinit Aleksej Navalni në gjendje kome, dyshohet se është helmuar. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare me Serbinë. Sipas këtij autoritetet duhet shfrytëzuar vëmendjen e Shteteve të Bashkuara për zgjidhje të mos marrëveshjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Intervistën me zotin Haradinaj ka realizuar Arton Konushevci.
Zotja Haradinaj, është paralajmëruar një takim mes jush dhe partnerëve të koalicionit qeverisës që mund të ndodhë ndoshta në ditët në vazhdim. Për çfarë do të bisedoni, zotë?
Po, si që një kam qenë insistu që të kërkohet kthimi i Washingtonit në temë në çështjen e dialogut. Ne kemi pa një ndihmesh në kalumen nga BE edhe kemi mirë prit të ndihmesh të BE-s, por edhe të veneve veç-veç, si të Gjermanisë dhe të Francës, të kancelarës Merkel, prezidentin Macron. Mirë po, pashtu ne e kuptum që BE delegoj që është në dialogut në nivel të BE-s në këtë rast, por zoti Borrell edhe zoti Lajçak që të dy janë jo njohës, vinë nga vende jo njohëse. Me këte BE në një mënyrë në zbehi shpresën për suksesin e pritur, pra për nevojnë një rezultati final në procesin e stërzgjatur të dialogut. Duke pa këtë gjendje, ne e kemi kuptuar drejt që shpresa tash na ka mbet vetëm në Washington. Ne çdo herë kemi pas besim Washington, po kemi shpresuar që edhe BE do të investon më shumë në këtë proces, duke u kysh dyra kryeqytetet kryesore si Berlini, me ndonjë zyrtar të lartë vetin ose edhe Franca e tjerë. Duke qenë se nuk ndodhi ashtu, pra un kam kërkuar prej kryeministrit që të bën hapa mbrapa në këtë agjendën e delegume të dialogut tek zoti Borrell, zoti Lajçak, këtë kërkon Washingtonin. Pra ishte një lajm jashtëzakonisht i mirëpritur prej meje, rikthimi i Washingtonit, takimi i dy shtatorit. Mirë po, ne kemi shqetësim për gatitjet që duhet i bëjmë. Pra temat, identifikimin e temave, identifikimin e materies për cilën mund themi po, po pasaj edhe formati i takimeve, si që ne. Pra këtu e në disa arsye që du t'i tajtojmë me kujdes, nëse shtohet pytja, po për çka po shkojmë Washington, po shkojmë për marveqe, për njohje reciproke në kufi e egzistus, nëse rrethanat e sjellin këtë marveqe, po shkojmë për këtë marveqe, por nëse ka përparim, marim edhe përparimin, qëllim dhe qoftë.
Pra, ju nuk keni shpresë në Bashkimin Evropian se çështja ose një marrëveshje përfundimtare mund të arrihet?
Beje, çdo herë ka qenë e ngadalshme, nuk është një diçka e re, pra një çështje e tillë, shumë e ngadalshme e bejesh, është tepër jo adekuate për dinamikat, për zhvillimet në Kosovën, në Serbi, në rajonin tonë. Që do mos të i pas parashysh faktin e agendave të përqyja shtu të vendeve tjera. Na i shohim vendet tjera si Rusin, si Kinën, dinamikin e tyre të interesimit për rajonin. Nuk mendoj që Evropa ka treguë dëshirë me zgjedhje së shpejti, pra me arritje së shpejti të një marrëveshje Kosovë-Serbi, edhe me faktin që ka deleguë temën të zoti Borrell edhe i ka dhonë në ndihim zotin Lajçak. Kur shtalimi, unë besoj që zoti O'Brien në këtë rast i ka autorizimet e duhura, se shqiptari për siguri i prezidentit, e ka përkrajen edhe të personit, pra të ngarkum nga prezidenti ma e në këtë rast e ambasadorit Bjenov, ka përkrajen e departamentit, ka përkrajen e gjithë administratës amerikane, ka dhe besimin e palve në këtë rast Kosovës e Serbisë edhe respektin, pa është një mundësi reale dhe një nuk duhet me shku me pesimizm. Ne duhet kërkojmë që në këtë takim pra të arrihet marrëveshja për njohje reciproke në kufi ekzistues.
Intervisa në plotu me Zotin Aradina e gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org. Mesjera është do të kuptoni pretendimin e ti për të bërë presidenti Kosovës si dhe për mundësinë e zgjerimit të koalicionit aktual qeverisës. Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike që të bëjnë më shumë testa për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Vetë infermierët e infektuar pohojnë se testin kanë arritur ta bëjnë vetëm pas paraqitjes së simptomave të para të sëmundjes COVID-19 që shkakton ky virus. Raportin e Adje Ahmetit.
Flora Gjunbalaj, teknike e anestezionit që punon në repartin e anesteziologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tashmë një muaj ka rezultuar pozitiv në testin e koronavirusit që shkakton sëmundjen COVID-19. Flora, e cila punon që 16 vite në këtë repartë, dyshon se është infektuar nga kolegët e saj, punonjës shëndetësor. Gjunbalaj, e cila është edhe kryetari shoqatës e informierve të anestezionit dhe të sëmurëve kritik, mendon se është nevojshme që testimi stafit mjekësor të bëhet në mënyrë të rregullt.
Po, që më keq që jemi infektu edhe të kolegëve, për me tonë timet të kjo më bëhem një ashtu si është kërku, janar kolegë të infektu, atër jemi infektu të kolegëve.
Gjunbalaj thot se edhe pse vazhdimisht ka pasur kontakte me personat e infektuar me koronavirus, testin ka arritur ta bëj vetëm pas shfaqjes së simptomave.
Do me thonë kemi kërku, urgjentisht, kemi qenë ashtu këmgur, se për ndryshe nuk na u kam po.
Edhe Federata Sindikale Shëndetësisë në Kosovë po kërkon urgjentisht të bënë me shumë teste për koronavirus për punëtorët shëndetësor në mënyrë që situata të jetë në kontroll. Kryetari kësaj sindikate, Blerim Syla, tregon se mbi 1200 ka shkuar numri mjekëve, infermierëve dhe stafit përcjellës të infektuar me koronavirus, kurse nuk dihet numri personave të izoluar. Nga mungesa personelit shëndetësor, thot Syla, kujdesi ndaj pacientëve po rrezikohet.
Unë kom insistu vazhdimisht tek Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik që të kenë prioritet punëtorë shëndetësor në testime, sepse njëjtën kohë mundsojmë jo izolimin, sepse shpesh po shkojnë në izolim ende pa pasur testime.
Përveç nevojës së testimeve, Syla thotë se dhe rezultatet e testimeve duhet të publikohen shumë shpejt, sepse sipas tij mungesa stafit mund të paraqesë sfidë serioze në trajtimin adekuat të pacienteve, jo vetëm me COVID-19, por edhe raste të tjera.
Ajo që përmbrëngos moshë që të zdojtë të përmi pak ma morë, dhe unë kom përdisuar në institut që prioritet, sepse është prioritet në këtë botën. Jo pëse jenë këta punëtorë shëndetësorë, po jenë sepse këta duhet të japin shërbimin. Dhe imaginohë nëse ka simptomat, nëse dhe ka bëtë testimin, e duhet të pritë 4-5 dit, ajë 4-5 dit përdel përpora nga sistemi.
Infektologu Sali Ahmeti thotë se testimi personelit mjekësor është i një rëndësie të veçantë, pasi përveç që rrezikohet shëndeti i tij, rrezikohet ofrimi shërbimeve mjekësore ndaj pacienteve.
Në qënë se infekcioni një punëtori shëndetësor është një humbje jo vetëm personale një për një individ, por është humbje edhe për vetë pacientet, prandaj ata duhet të keni kujdes të veçantë në respektimin e masave mbrojtëse personale.
Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq pohojnë se punëtorët shëndetësor teston sipas indikacioneve mjekësore dhe sipas prioriteteve. Nga zyra për informim e kësaj ministrie thonë se prioritet kanë stafi që ofron shërbime mjekësore drejt për drejt me personat e infektuar me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Në përgjigje ndërkaq thuhet se shumica nga ata tashmë kanë kaluar koronavirusin, por ka edhe të atill që janë në mjekim. Ndryshe janë bërë më shumë se 6 muaj prej raportimit e rasteve të para me koronavirus në territorin e Kosovës. Deri më tani, numri përgjithshëm i viktimave ka arritur në 425, i të infektuarve në 11.828, derisa raste aktive aktualisht në Kosovë janë 3.739. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kritiku i zëshëm i Kremlinit Aleksej Navalni gjendet në kujdes intensiv në një spital në Omsk, ku po trajtohet për helmim potencial, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalni nuk është ndjerë mirë, teksa është kthyer në Moskë nga qyteti siberian Tomsk, çka ka rezultuar me ulje të paplanifikuar të aeroplanit në qytetin Omsk. Holësit i kuptojmë në materialin vijues. Lideri opozitar rus Aleksei Navalny është pa vedije në spital dhe ka dyshime për helmim, ka thënë zëdhënësja e tij Kira Jarmush. Navalny, që njihet për fushatat e tij kundër korrupsionit, është somur teksa ka qenë në një udhtim aeroplan, ndaj fluturimi është ndalur në mënyrë emergjente në qytetin siberian Omsk, ka thënë Jarmush, duke shtuar se ka supozime që diçka i është shtuar në qaj. Një burim brenda spitalit ka konfirmuar për agjencinë e lajmeve TASS se ai është duke u trajtuar për helmim. Navalny, 44 vjeçar, kritiki ashpër i presidentit rus Vladimir Putin. Në muajin qershor e ka përshkruar procesin e votimit për reforma kushtetuese si push dhe shkelje të kushtetutës. Këto reforma i mundsojnë tani Putinit të garojë edhe për dy mandate tjera si president. Aleksej Navalny është bërë i njohur në publik duke bërë të ditur korrupsionin me zyrtarëve publik. Ai është burgosur disa herë nga autoritetet derisa Partia Rusia e Bashkuar të Putinit e konsideron parti të hajdutëve. Në 2011 ai është arrestuar dhe burgosur për 15 ditë pas protestave se ka pasur mashtrime me vota nga Partia e Putinit në zgjedhjet parlamentare. Navalny më vonë është burgosur edhe në Korek të vitit 2013 nën akuzat për përvetësim, të cilat i pati konsideruar politike. Ai ka tentuar të garojë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2018, mirëpo ajo është pamundsuar një gjë e tillë për shkak të dënimit para prak për mashtrim, rast të cilin po ashtu e ka konsideruar të motivuar politikisht. Në Korek të vitit 2019 ai është burgosur për 30 ditë për siç është në mbajtje të protestave të paautorizuara. Ai ishte sëmurë gjatë kohës së fundit në burg. Doktorët kanë thënë se ai ka pasur një sëmundje të lëkurës, nëse vet Navalny ka thënë se nuk ka pasur kur alergji. Doktori i tij pati sugjeruar se ai mund të jetë ekspozuar ndonjë agjenti toksik. Edhe vet Navalny pati pretenduar se mund të jetë helmuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin po e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar sot se ka licencuar edhe 18 laboratore e tjera për kryerje të testeve serologjike në Kosovë. Përmes këtyre testeve një person e kuptonit se është prekur në të kaluarën me koronavirus apo nëse ka krijuar antitrupe ndaj tij. Marr parasysh njoftimin e fundit në gjithë territorin e Kosovës, deri më tani ka licencuar 87 laborator për kryerje të testeve serologjike dhe virologjike për koronavirus. Për datën nga testet serologjike, testet virologjike që aktualisht kryhen edhe në dy laboratore private në Kosovë përcaktojnë nëse një person është infektuar me koronavirus në kohën kur testohet. Senatorja amerikane Kamala Harris ka pranuar nominimin e Partisë Demokratike për të garuar në pozitën e nën presidentes përmes një ceremonie virtuale në të cilën ka kritikuar mungesën e kompetencës dhe ashpërsinë e presidentit amerikan Donald Trump. Harris ka bërë histori në 19 gusht, me që është gruaja e parë amerikane me ngjyrë që synon të bëhet nën presidente e Shteteve të Bashkuara. Nominimi i saj është bërë në natën e tretë të Konventës Kombëtare të Demokratëve, e cila është mbajtur tërësisht në versionin online për shkak të pandemisë me koronavirus. Ajo do të garoj bashkë me ishnën presidentin amerikan Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Numri i rasteve të reja me koronavirus vazhdon të rritet për dhjetra mira në Shtetet e Bashkuara dhe Brazil, shtetet në të cilat numri i viktimave në baza ditore është mbi 1000, ndërkohë që shtetet më të vogla tentojnë të parandalojnë shpërthime të reja. Territori amerikan ka raportuar për 173.000 persona të vdekur dhe 5.5 milion raste të konfirmuara prej kur ka shpërthyer virusi në SBA. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, India është aktualisht e treta për nga numri të prekurve me koronavirus, derisa Rusia renditet e katërta me 935.000 të infektuar dhe afro 16.000 të vdekur. Për shpërthimet e koronavirusit, fillimisht është raportuar në Wuhan të Kinës në fund të vitit të kaluar. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar qeverinë britanike se nuk do të kërkojë dënim me vdekje kundër dy militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik, të cilët dyshohen për kryerje të një vargu krimesh. Ky vendim është një pengesë për gjykim potencial të dyshuarve në Shtetet e Bashkuara, të cilët besohet se kanë qenë pjesë e një zgjatimi të grupit terrorist të ashtu quajtur Beatles, për shkak të theksit britanik të militantëve, i cili ka torturuar dhe u ka prerë kokën një numri të burgosurish në Siri, duke përfshirë shtetas amerikan dhe britanik. Zotimi amerikan për të mos dënuar me vdekje këta dy burra mund t'i hap dyert këmbimit të informacioneve, pasi një gjykatë britanike ka bllokuar çastin në të dhëna, pa u ofruar siguri se dënimi me vdekje, që është i ndaluar në Britani, do të largohet si mundësi për ndëshkim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion krenare të Cuboli. Ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.